Ahoj, milí posluchači. Vítám vás u prvního dílu nového podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. Ze všeho nejdřív bych vám rád řekl, proč jsem se vlastně rozhodl tenhle podcast založit. Já už se delší dobu pohybuju mezi sportujícími dětmi, bavím se se spoustou sportovců, bavím se se spoustou lidí, kterých se sport nějakým způsobem dotýká. A zjistil jsem, že téma sportu a sportování, a zejména sportování dětí, je obrovský fenomén. A napadlo mě nejdřív založit stránky Trenér dětí, který možná znáte, možná ne. A aby to bylo komplexní, no tak jsem si řekl, že teda zkusím i podcast. Právě posloucháte první, historicky první podcast, takže omluvte případné technické nedostatky a omluvte i to, že se občas možná zadrhnu. Nicméně pokusil bych se vám v kostce naznačit, o co půjde. V podcastech Trenér dětí, jiné pohledy, bych vám rád přinášel rozhovory se zajímavými lidmi z různých oblastí, ať už sportu, zdravotnictví, lékařství, psychologie, ale třeba i s novináři a s dalšími lidmi. Myslím si, že bychom se mohli navzájem docela slušně obohatit. Uvidíme. Hosté už jsou domluvení. Budou tu určitě trenéři, budou tu 100% doktoři, budou tu psychologové. A dneska na prvním podcastu žádný rozhovor nebude, protože dneska jsem se rozhodl trošku pro něco jiného. Dneska bych se rád zamyslel nad tím, co nás vlastně vede k tomu, že máme tak obrovskou touhu po výhře a po vítězství, my sportovci. Co nás k tomu vede? Jaký jsou u spousty lidí ty hlavní impulzy? A co všechno jsme ochotni pro to vítězství udělat? A jestli je pro nás důležitá výhra a to vítězství, jestli je to kvůli tomu, že čekáme tak obrovskou slávu nebo uznání? To jsou věci, které mě hrozně vždycky zajímají a kdykoliv o tom s někým mluvím, tak se dostáváme do poměrně zajímavých diskuzí. Takže proto jsem se rozhodl se tomuto tématu trošičku pověnovat. Asi úplně nejdřív bych vám rád řekl pár jmen a zajímá mě, jestli vám tyhle jména něco říkají. Takže třeba Rosie Ruiz, nebo Fred Lors, nebo Igor Rausis. Další velmi zajímavý jméno je Carlos Enrique Rapos. Říká vám to něco? No, nebo třeba Pierre Chevalier. Asi nic moc, co? Já jsem ty lidi taky donedávna vůbec neznal. A pak jsem se trošičku začal zajímat o to, co vlastně ty lidi jsou schopni teda udělat pro výhru a pro vítězství. A zjistil jsem zajímavou věc, že v historii sportu, nejenom olympijského, ale všeobecně sportu, se událo poměrně dost různých podvodů. A ty podvody byly někdy velmi bizarní. A takže tyhle ty jména, které jsem vám teď řekl, tak to jsou všechno sportovci, kteří se nějakým způsobem uvolili k tomu, že začali podvádět, že prostě udělali nějaký podvod, nějakou levárnu, kterou si pomohli k tomu vítězství. A tě k tomu vedlo cokoliv. Oni potom to různě vysvětlovali a myslím si, že většinu z nich k tomu vedlo to, že prostě chtěli být slavný a chtěli si ten moment slávy užít. Uvidíme, k čemu se dneska dopracujeme. Tak jdeme na to. Podíváme se poměrně daleko do historie, do roku 1904, na moji oblíbenou cyklistiku. A ještě oblíbenější Tour de France. Tour de France je fenomén, lidi buď milujou, anebo ji nenávidějí. A myslím si, že je to hlavně tím, co se o Tour de France ví. Ví se o ní to, že je plná podvodů. A je plná podvodů prakticky od začátku, od toho prvního ročníku, který se jel v roce 1903 ve Francii. A ten první ročník neměl moc velký úspěch, ale přesto se zakladatel Henri Desgrange, což byl mimo jiné šéfredaktor nově vzniklého, tenkrát nově vzniklého deníku Auto Velo, a tak ten se rozhodl, že vlastně udělá druhý ročník v roce 1904. A my se teda dostáváme do roku 1904, Tour de France, na které podváděli nejspíš úplně všichni. Jedná se o druhý ročník, který je plný podvodů, bitek, sabotáží, krve, zlomenin a hlavně ostudy. No, posuďte sami. První etapa a show začíná. Teda show, spíš praška. Pierre Chevalier, jeden ze závodníků, odpadá z hlavního pole cyklistů v průběhu závodu a z ničeho nic se najednou objeví zase před nimi. Jak se tam pro boha vzal? No snadno. Za tmy si pomohl tím, že 3/4 hodiny cestoval autem. Nakonec je diskvalifikován, ale zdaleka nepodvádí jenom on. Kontroly jsou tehdy řídké, organizátorů je málo a nikdo nedokáže sledovat všechny jezdce. A tak nejoblíbenějším trikem je nechat se táhnout za auty. Za zrcátko vozu se přiváže drát, který je na druhém konci zapuštěný do korkové zátky. Tu drží v zubech tažený cyklista, dovedete si představit? Drží v zubech korkový špunt a auto jede dopředu a táhne ho. Jakmile se přiblíží kontrolní bod nebo obec, kde by mohl případně někdo být na kontrolu, tak se pustí a šlape zase sám. Takhle je to jednoduchý. No a takhle si pomáhá třeba i favorit Potier, který je zavěšený za vůz svého manažera. Jenže samozřejmě těch podvodů je tam daleko víc na Tour. Další problémy nastanou, když na vedoucí dva závodníky v jedné z etap zaútočí auto se 4 maskovanými muži. Přijedou, zaútočí na ně a ty dva jezdci jsou opravdu rádi, že to přežili. Nakonec dojeli do cíle téhle etapy, no ale to ještě zdaleka nebylo všechno. Mají se dít ještě daleko horší věci. Ve druhé etapě se najednou pod vrcholem stoupání na Col de Grand Bois utrhne místní rodák Antoine Fouret. A ví proč? Má domluveno, že těsně pod vrcholem čeká 200 jeho fanoušků, kteří ho nechají projet a následně zatarasí celou cestu tak, aby nikdo nemohl projet. A jakmile přijedou další cyklisti, tak dav začne řvát, zabíte je, házejí na ně kameny, fanoušci je dokonce mlátějí klackama, lámou prsty některým těm jezdcům. No, neuvěřitelný, co si vlastně v tu dobu tam dělo. A situaci si představte nakonec vyřeší až varovný výstřely do vzduchu, které dav rozeženou. V další etapě, která se jede, se situace opakuje. Jenom zaútočí fanoušci diskvalifikovaného Ferdinanda Poána. A zase létají vzduchem kameny a zase teče krev. Prostě pro mě nepředstavitelná věc. No a co je úplně největší gól, že následující etapy, které jedou, tak si závodníci berou sebou vlastní revolvery. Normálně si berou vlastní pistole, aby se mohli obránit. A nekalé praktiky se objevují i v zákulisí. Jezdci si navzájem sypou do pití prášky na spaní, dělají díry do lahví, dávají si svědící prášek do kalhot. No a Tour je dojetá, ale v Paříži je nakonec diskvalifikováno 5 závodníků. Ty nikdy svoji vinu nepřiznají. Až do konce života, dokud žili vlastně, tak nikdy nepřiznali svoji chybu a vždycky tvrdili, že jeli naprosto bez problémů a podle všech regulí. Takže to je Tour de France. To bylo to první v roce 1904, kde to byla jedna z prvních věcí, které mě opravdu zaujaly. Jak to vlastně vypadá, když se lidi dají do nějakého závodění nebo soupeření a co všechno jsou schopni a ochotní pro to udělat? Nevím, udělejte si obrázek sami. A v historii zůstaneme. Zůstaneme dokonce i v roce 1904 a přesuneme se k jinému sportu. Přesuneme se k běhání a k maratonu. V roce 1904 se konaly olympijské hry v St. Louis. A součástí olympijských her v St. Louis byl i maraton. Jak určitě víte, tak maraton se běhá od prvních olympijských her až dosud. A nejinak tomu bylo teda i v roce 1904. A běhá se na počest legendy o Filipidesovi, což byl řecký messenger nebo řecký posel, který měl donést zprávu z maratonu do Athén. A byla to zpráva o velkém vítězství Řeků proti Peršanům v roce 490, tak abyste byli přesně v obraze. Maraton se běžel i v roce 1904. A tenhle ten maratonský běh se stal v St. Louis se stal poměrně známým tím, že tam došlo zase k několika podvodům. A ten největší podvod byl díky vítězi závodu, kterým byl Fred Lors. Fred Lors byl závodník, hodně zkušený závodník, běžec, který vyhrál spoustu závodů, takže rozhodně to nebyl primárně podvodník, ale primárně to byl opravdu běžec a závodník. Běželo se 30. srpna a teplota dosahovala 32 stupňů Celsia, takže vedro hodně velký. A v roce 1904 si sami asi dovedete představit, jak to vypadalo. To znamená, byla to spíš taková tortura, jo? Bylo to spíš takový trápení. A zaměříme se na dva soupeře, kteří si to vlastně asi rozdali nejvíc v tomhle závodě. Jedním z nich byl právě Fred Lors a tím druhým byl Thomas Hicks. Thomas Hicks poměrně dlouho v tomhle závodě vedl, i když úplně na začátku vlastně vedl Fred Lors, jenže hned po pár mílích, hned po pár kilometrech ho právě Thomas Hicks předběhl. No a v tu chvíli Fred Lors zatím pokračoval naprosto bez jakýhokoliv problému. Teď možná trošičku odbočím a řeknu vám jednu věc, která mě zaujala, když jsem si čet vlastně ten příběh tohohle závodu. A nejenom tohohle závodu, ale těch závodů vlastně na začátku toho 20. století. Tak tenkrát vlastně nebyly žádný moc podpůrný prostředky a nikdo neznal to, co vlastně známe dneska my, všechny ty přírodní prostředky a všechny chemické prostředky na podporu výkonu a tak dále. A tenkrát se třeba na podporu výkonu používal strychnin. Což je vlastně jed. Jo. Malé množství strychninu dostávali závodníci proto, aby podávali větší výkon. A právě tenhle ten Hicks od svých doktorů a od svého trenéra v průběhu závodu, díky tomu, že měl obrovský křeče, tak dostával ampule toho strychninu. A po nějaký době mu začalo být blbě. Nikdo netušil, jaký to má vedlejší účinky. No a ten Hicks se tomu prostě nemohl bránit, to znamená, měl to, bral to, pomáhal si cestou a udělalo se mu blbě. Samozřejmě, že mu bylo špatně, dokonce začal mít halucinace a oni místo toho, aby mu dali najíst, protože toužil potom, aby dostal jídlo, no tak mu ještě dali brandy. No, dali mu napít brandy, takže on byl nejenom sfetovaný, nejenom polomrtvý, ale ještě ožralý při tom běhu. A zajímavý. No dobře, a teď se vrátíme teda zpátky k Fredu Lorsovi. Fred Lors měl ty křeče taky. A jelikož neměl zase takový podpůrný tým sebou a bylo to trošičku všechno pro něj složitější, tak si vymyslel trošku jinou variantu toho, jak si vlastně pomoct. No a pomohl si tak, že přibližně po hodině, kdy běžel, no něco málo, něco kolem 30. kilometru, už mu úplně došlo a ten závod vzdal. Sednul do auta a nechal se vést autem. Jenže když přijel ke stadionu, tak z toho auta vyskočil a dokonale sehrál roli vítěze, protože cestou zjistil, že vlastně předjeli toho Hickse. On ho viděl, Hickse, jak se trápí na trati a nechal se teda vysadit, doběhnul do cíle a v tom cíli sehrál takovou frašku, prej takovou komedii, že mu to všichni uvěřili samozřejmě, byl prohlášen za vítěze závodu, dcera prezidenta Roosevelta mu gratulovala a byl hrozně jako oslavovaný a trvalo skoro hodinu, než vyšlo najevo, že vlastně ten lord to nevyhrál po právu. On to potom vysvětloval údajně tak, že si chtěl udělat legraci, že to celý myslel jako legraci, přiznal to, říká ano, já jsem celou dobu věděl, že to dělám jenom proto, abych se pobavil, abych pobavil i vás, takže vlastně ještě na tom stadionu mu sebrali to první místo a vyhlásili Hickse vítězem. Další zvláštní příběh, pro mě hodně bizarní, a jenom to dokazuje, že ne vždycky to třeba musí být o tom, že ten člověk za každou cenu to chce vyhrát. No prostě to byl možná srandista, který to tenkrát udělal z úplně jiného popudu. A on pořád potom dál závodil, myslím, že dostal nějakou pokutu, závodil dál a o dva roky později, buď o rok nebo o dva roky později, z toho Hickse porazil na bostonském maratonu. Takže rozhodně to nebylo o tom, že by to byl slabý nějaký běžec. Tak to byl Fred Lors, rok 1904 a maraton na olympiádě v St. Louis. Ze St. Louis se přesuneme o pár set kilometrů dál do amerického Bostonu a přesuneme se také o pár let dál, do roku 1980. V roce 1980 se běžel další z bostonských maratonů. A tenhle ročník, rok 1980, zapsal do historie maratonských běhů výraznou stopou. A zapsal se tam zejména největším podvodem v dějinách. Nastoupila zde totiž Američanka kubánského původu Rosie Ruizová. Tahle Američanka, respektive Kubánka, se narodila v Havaně a měla takový cíl, že chce se zúčastnit bostonského maratonu, ale ona neměla jenom cíl se zúčastnit, ona měla za cíl ho za každou cenu vyhrát. Do té doby vůbec nikdo neznal. A tenkrát v tom roce 1980 nebyly na každé pídi trati televizní kamery, závodníci neměli čipy, neprobíhaly kontrolní stanoviště a podvádění vlastně bylo daleko jednodušší. Dnes to podvádění není vůbec možné, víceméně. Ale tehdy trvalo několik dní, než se přišlo na to, jak to Ruizová vlastně udělala a jak všechny napálila. Ona se totiž zaregistrovala do závodu a okamžitě skočila na metro. Tím metrem bostonským se svezla blíž k cíli, počkala na vedoucí hrozen běžců a pak se mezi ně zase vmísila. Takže místo 42 kilometrů běžela jenom 1,6 kilometrů, necelý 2 kilometry a užila si svých 5 minut slávy. To už ji nikdo nikdy nevezme. Protože tehdy si nikdo nevšimnul právoplatné vítězky toho bostonského maratonu Jacqueline Gerovové z Kanady. Ale všichni koukali na Rosie. Přitom hned od začátku panovali pochybnosti o výkonu Ruizové, protože ji nikdo na trati neviděl. Žádná kamera nebo fotoaparát ji nezachytil. A ona to nikdy nepřiznala. Ona prostě tvrdila, že to uběhla, že to uběhla tak, jak měla. A při pozdějším vyšetřování vyšlo najevo, že stejný trik použila i v kvalifikačním maratonu v New Yorku, který se uskutečnil o půl roku dřív. Takže nebyl to žádný světoborný nápad, ale zafungoval i na té nejvyšší sportovní úrovni. A do dneška se tomu všichni smějou, nicméně myslím si, že je to jeden z největších sportovních podvodů, který si novodobá historie pamatuje. A teď se dostáváme k mému oblíbenému podvodníkovi a dalšímu oblíbenému sportu. Dostáváme se k fotbalu a dostáváme se k podvodníkovi, který se vlastním jménem jmenuje Carlos Enrique Raposo, je z Brazílie, takže je to Kanárek. A jeho přezdívka je Kaiser, on si ji sám vymyslel. A je to fotbalista, který 20 let od roku 72 do roku 92 působil v nejvyšší brazilské lize a nikdy ten fotbal nehrál. Jedna z jeho vět, kterou říkal, je: fotbal mě nebavil, ale hrozně se mi líbilo, jak fotbalisté žijí. Tmelil jsem tým. A o tom je úplně všechno v jeho životě. Tenhle člověk dokázal 20 let strávit na nejvyšších postech v brazilské lize a dokázal se tam držet, ale přitom nikdy nekopnul do balónu. On dokázal vždycky si najít nějaký důvod, proč ho vlastně ten trenér nemůže postavit, ať už to bylo zranění nebo cokoliv jiného. Takže 20letá profesionální kariéra, 20 let bral peníze za to, že hrál fotbal, ale nikdy ho vlastně nehrál. Působil v klubech jako Botafogo, Flamengo nebo Fluminense, anebo třeba i ve slavném Vasco da Gama. Nikdy nenastoupil do žádného zápasu a vždycky, když už se k tomu schylovalo, že by měl nastoupit, tak si vymyslel nějaký důvod, proč to nejde. Buď to bylo zranění, nebo to byla ztráta formy, nebo se dokonce nechával i faulovat. Vymýšlel toho spoustu. Kaiser žil v Riu, což bylo jeho osudové město. Tam vidíte fotbalisty úplně všude, ať už si kopou na pláži, nebo na křižovatkách, nebo na opravdovém hřišti. A tenhle Kaiser hrál tu kopanou taky na ulici. V 16 letech na zkoušku odešel do Mexika, do mexického klubu Puebla, ale zjistil, že ho to nebavilo. Ale jenom chtěl žít jako fotbalista. No a tak s tím začal. Kapitán brazilských mistrů světa, tenkrát Carlos Alberto Torres, ho na startu své kariéry kouče z Kusmo podepsal. No a toho samozřejmě Kaiser okamžitě využil, protože si napsal ten fiktivní sportovní životopis a tím se prokazoval ve všech dalších klubech, ve kterých nastupoval. Pak už to šlo všechno ráz na ráz. Podpisy smluv, tučné honoráře a život fotbalové hvězdy. Takže to, co mu vlastně celou dobu šlo. A tenhle ten člověk dokázal perfektně využívat takzvanou předinternetovou dobu, protože nikdo neměl tušení, co se vlastně děje v jiných zemích, takže on přišel s tím, že hrál druhou ligu ve Francii a měl k tomu nějaký fotky z novin, no ale nikdo nemohl tušit, jestli to byla pravda nebo nebyla pravda. A jeho postup byl vždycky stejný. Ohlásil, že není ve fyzické kondici, že potřebuje pár týdnů na zotavenou, no ale už měl mezi tím vybudovanou takovou roli a takový post v týmu, že mu to všichni věřili a dokázali mu spoustu věcí odpustit. Protože ty spoluhráči ho milovali z jednoho prostého důvodu. Tenhle ten člověk dokázal vždycky sehnat nejhezčí holky, nejhezčí společnice, dokázal zařizovat takřka nemožné, protože z Ria znal všechny bose, který dokázali zajistit úplně všechno, co potřeboval. Nebo třeba taky v šatně chodíval s atrapou mobilu a předstíral rozhovor s agentem, nebo s agenty, kteří mu schánějí angažma i v angličtině a přitom anglicky vůbec neuměl. To musel být úžasný člověk, chtěl bych ho docela zažít, mohlo by to být docela zajímavé. Fanouškům platil za to, že skandovali jeho jméno a oni ho totiž milovali, protože jim kopal balony na tribunu a oni to nevraceli. A mělo to ještě navíc další pragmatický důsledek, že na tréninku, když to zakopnul, no tak bez míčů se nemusel účastnit rozcviček. Novináře podplácel, uměl to s nima, podplácel i ty mladší spoluhráče, aby ho fingovaně faulovali, potom balamutil doktory. On sám se tím neskrývá, řekl v některých rozhovorech, řekl jsem jim, že mám svalový problém. A jak to mohli zjistit? Žádné magnetické rezonance tenkrát nebyly. No a když dokonce přivolali zaříkávače, což se v Brazílii děje, nejenom ve fotbale, no tak na rovinu řekl, můžeš si dát pohov, kámo, tady máš peníze, nic mi není a hodlám zůstat zraněný až do konce kariéry. Tak asi takhle dokázal prožít 20 let profesionálního fotbalového života Kaiser Carlos Henrique Raposo z Brazílie. Další mega podvodnická hvězda. Tak teď trošku pro odlehčení. Se podíváme do amerického fotbalu, kde trenér a boss týmu Chicago Bears, George Halas, který byl přezdívaný pan cokoliv, dokázal opravdu cokoliv. Tuhle přezdívku získal proto, že opravdu byl schopen pro vítězství a úspěch těch svých medvědů udělat úplně cokoliv. A mimo jiné měl třeba cvičeného psa a toho psa vypouštěl na hřiště ve chvíli, kdy potřeboval jeho tým získat čas. A u amerického fotbalu ještě chvilku zůstaneme, protože dalším příběhem, který bych vám chtěl říct, je příběh týmu Harlequins, který potřeboval ve čtvrtfinále evropského poháru otočit utkání. Měli šanci, ale jejich specialista, kopáč, nejlepší kopáč z celého týmu, už byl na lavičce a byl vystřídaný. A v americkém fotbalu, stejně jako ve fotbalu standardním, platí pravidlo, že jakmile jednou hráč vystřídá, tak už potom nesmí zpátky na hřiště. Pravidla amerického fotbalu ale umožňují výjimku, takzvané střídání na krev. A to je v takovém případě, když krvácí hráč a toho krvácejícího hráče může vystřídat hráč, který už předtím střídal. No a toho samozřejmě využil trenér Harlequins ve spolupráci s fyzioterapeuty. A jak asi tušíte, tak tým Harlequins použil fintu s falešnou krevní kapslí. Jeden z hráčů dostal tuhletu kapsli do pusy, měl jí za úkol rozkousnout v souboji a pak jít vystřídat, aby se na hřiště mohl dostat ten kopáč. Úplně se to jako nepovedlo, protože jemu nejdřív ještě upadla ta kapsle z ruky, potom si ji dal do pusy, rozkousnul to a došlo k tomu, že ho samozřejmě některý ty hráči viděli, ale pro jistotu k tomu střídání samozřejmě došlo a pro jistotu mu ještě fyzioterapeutka v šatně rozřízla pusu, ale stejně se na to přišlo, protože hráči od soupeře, hráči toho druhého týmu vlastně to všechno viděli a tenhle hráč dostal 5 měsíců distanc, takže zase za ten podvod byl aspoň teda potrestán. A dostáváme se do poměrně nedávné historie na další olympiádu, respektive paralympiádu, do Sydney v roce 2000. V roce 2000 se konala paralympiáda, které se zúčastnil i španělský basketbalový tým. A ten španělský basketbalový tým paralympijský došel ke zlatu bez porážky, neprohrál jediný zápas, soupeřům dával o strašně moc v každém zápase, ale bylo to jenom díky tomu, že většina týmu pouze předstírala svoji mentální retardaci. Měl to být tým složený z mentálně retardovaných hráčů a z těch retardovaných hráčů tam vlastně nakonec vzali jenom 2. Jinak celý tým byli zdraví hráči, kteří si vlastně udělali jenom krásnou dovolenou v Austrálii. Začali trénovat 5 měsíců před olympiádou a udělali zásadní chybu, že pozvali do týmu Carlose Ribagordu z časopisu Capital, novináře. No a ten rozhodně netrpěl žádnou mentální retardací, ani lehkou. A všichni v týmu o tom věděli, všichni v týmu měli názor, že sport mentálně postižených je fraška a chtěli si opravdu udělat jenom krásnou dovolenou v Austrálii, což se jim povedlo. A tu paralympiádu skutečně vyhráli. A ten novinář se rozhodl už na začátku, už když do toho šel, tak se dohodl s vydavatelem časopisu Capital a dohodli se na tom, že po olympiádě celý tenhle ten příběh uveřejní a k tomu taky došlo, takže z toho byla obrovská ostuda tenkrát a nejlepší na tom bylo, že vlastně organizátorem celého toho výletu byl šéf španělského paralympijského výboru. Jehož syn byl mentálně retardován. To je další velmi bizardní příběh podvodu v dějinách sportu. V tomhle případě si myslím, že je to docela smutná historie, ale bohužel to tak občas je. No a teď už se dostávám úplně k poslednímu člověku, kterého bych vám chtěl představit jako velkého podvodníka, a to je skutečně poměrně nedávná historie. Je to přibližně rok zpátky a jedná se o šachy. A tenhle příběh jste možná už slyšeli. Jedná se o Igora Rausise. Tenhle příběh se dotýká přímo nás, protože to je nebo byl reprezentant České republiky, který se z ničeho nic vyhoupil na 40. místo v žebříčku šachistů. Do té doby ho nikdo neznal, do té doby prostě nikdo o něm nic nevěděl. No a i Česká šachová federace začala mít trošičku problém a zaujalo jí to. No takže nelenili a dohodli se s velkou federací šachovou, nainstalovali na různých turnajích kamery a představte si, že tohodle Igora Rausise přistihli při tom, že si na záchodě přehrává partie na mobilním telefonu. Vždycky se vymluvil, že potřebuje na záchod. Na tom záchodě ho natočili, jak si tu partii přehrává, a díky tomu dokázal vyhrávat další partie. Samozřejmě spadla kléc, začali ho sledovat, spadla kléc a tenhle člověk už si šachy vlastně profesionálně určitě nezahraje. No, tak to je poslední příběh z toho, co jsem vám chtěl říct o podvodech ve sportu. Samozřejmě těch podvodů je daleko víc. Nebudu tady vůbec zmiňovat podvody a machinace s penězma a machinace v různých sportech. To vůbec není zajímavý. To jsou další věci a o tom tenhle ten podcast a tenhle ten příběh vůbec nemá být. Tenhle podcast měl být o tom, co všechno jsou lidi schopni udělat pro to, aby měli úspěch, aby byli úspěšní a aby dokázali vyhrát nějaký závod a ten výsledek staví skutečně na nejvyšší příčku v životě. Přinese jim to určitě do určitý míry uspokojení, ale je otázka, co jim to přinese dál. Udělejte si každý svůj vlastní obrázek a v každém případě hrajte fair play, nepodvádějte a mějte krásný život. A hlavně sledujte podcast Trenér dětí, jiné pohledy. Mějte se krásně.